Gepleýär azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Ahyl welaýatynyň täze idare ediş merkezinin guruluşyny zähmet çeken işçiler 3 aý bäri aýlyk haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdyp köpçülüklerin iş taşlaýyş ýygnan edýärler. Bu barada da Azatlyk radiosynyň habarçysy 12 sentýabrda Sewitden habar berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä köp milliardlyk mega taslamada zähmet çeken 250-den gowrak utsa we 500 töwre kömekçi işçi ýerli Trotçu firmaların özlerini tölög geçirip bilmeýänliklerini aýdýarlar. İş taşlaýyş ýygnan eden yerli guruluşçylar esasan Muradym Nusoy ýollary, Ussat injener we başgada birnäçe yerli karhanalaryň işçileri bolup durýar. Türkmen medpuwatyna görä Muradym karhanasy Sewitiň täze idare ediş merkezine çagalar sagaldyş dikeldiş merkezinin guruluşyny alyp barýar. Bu dehkanyň guruluşyny 2022-nji ýylyň iýununa tamamlamak gödeňinde tutulýardy. Nusoy ýollary we Ussat injener karhanalary Sewit merkezine bina edilýän köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň guruluşyna gatnaşýarlar. Mundan ozal ýarym resmi biznes Türkmenistan neşri Ahal welaýatynyň Sewit merkezinin guruluşyk işlerini 67 san yerli karhananyň gatnaşýanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Farawe etrafynyň Ahal welaýatyna gelen mermerçi işçiler toporunyň täze Sewit merkezindäki 9 gatly binalaryň biriniň daşyny mermer örtmek barada 4 aý mundan ozal iş şertnamasyny baglaşanlyklaryny. Häzirki wagtda mermer işiniň 35%nyň tamam Nonny öne potrotçu firmanyň tölegi ukypsyzlygy sebäpli işçileriň iş taşlamaga mejbur bolanyklaryny habar berýär. 4 aý ozal avans hökmüne 40 000 manat berilipdir. Soňky 3 aýda şertnamada wada berilen pul berilmändir diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Birnäçe yerli karhananyň eýeleri we baş hasapçylary ýerine ýetirilen işler üçin Döwlet tarapyndan wagtyna pul geçirilmeýändigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa täze dolandyryş merkezindäki guruluşyk işleri Türkmenistanyň guruluşyk we binagärlik ministrliginiň buyurmasy boýunça ýerine ýetirilýär. Potrotçy yerli karhanalar guruluşyk ministrligi bilen şertnama baglaşýar. Köplenç gaýry welaýatlaryň ýaşaýjylaryna rahmat guruluşykçy brigadalary bolsa, yerli karhanalardan şertnama esasyny iş alyp guruluşyk işlerine gatnaşýarlar. Guruluşykçy toporlar potrotçy yerli karhanalar bilen şertnama baglaşyp ýeri taslamalaryň beton demir, mermer, kerpiç, boyoq we şoňa meňdeş işlerini kesip alýarlar. 3 aý bäri tölegsiz işleýän ustalar we işçiler öz maşgalalarynyň, çağlarynyň güni güderanyny aýlamak üçin başga ýerlerden iş gözlejekdiklerini aýdyp iş taşladylar. Bu ýagdaýda bir meniň brigadamny däl, hem başga guruluşyk firmalar bilen şertnama baglaşan ustalaryň brigadalaryna hem boldy. Olar hem başlyklarynyň işçilere wagtyny, aýlyk haklaryny berip bilmeýänlikleri üçin İş taşlaýyş ýygnan etdiler diýip bir guruluşçy Ussat Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdeşlikde aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12 sentýabrda Ahal welaýatynyň täze idare ediş merkezine iş saparyny amala aşyrdy we ol ýerde göçme hökümet mejlisini geçirdi. Welaýatynyň täze merkezinin guruluşy Türkmenistanyň ýeti ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna 2019-njy ýylda ýygnan edildi. Döwlet mediasyna görä mega taslamanyň guruluşyny ilki başda 2020-nji ýylyň dekabryna dolu tamamlamak gödeňine tutulýardy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bu taslamanyň diňe birinji tapgyrynyň öňümizdäki dekabr aýyna tamamlanjakdygyny habar berýär. 2020-nji ýylyň fevralyna bu mega taslamanyň bahasy 1,5 milliard dollar hökmünde ýygnan edildi. Täze administratif merkeziň heniz ady ýok. 2022-nji ýylyň aprelinde Türkmen prezidenti täze şäheri ad tapylmagyny talap etdi. Munyň ideýan adatynyň çeşmeleri täze şäheri Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedowyň arkada adynyň daqılmagynyň ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berdi. Bu habaryň ýany Gurbanyly Berdimuhammedow täze şäheriniň ýeri köçeleriniň birine Ak Khan atynyň adynyň daqılmagyny teklip etdi. Şeýle-de Sewit merkezine Ahal teke Ak Khan atynyň ýadygärligi oturdylar.